tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. NATO poštuje vojnu neutralnost Srbije, poručio Beogradu prvi čovek te organizacije Jens Stoltenberg. Posle 16 godina alijansa ukinula ograničenja u vazdušnom prostoru Srbije koje su važila od 99. godine.
Posle 16 godina mi više nemamo nikakvih restrikcija u zoni od 25 km u centralnoj Srbiji. Mi već 16 godina ne vidimo Vranje, ne vidimo Leskovac, niko to nije ni znao.
Nova talačka kriza u svetu. U jednom hotelu u Maliju džihadisti jutro zarobili 170 ljudi. Desetine talaca oslobođeno, ima i mrtvih. Evropski ministri pravosuđa i unutrašnjih poslova na sastanku u Briselu odlučili da ojačaju kontrolu spoljnih granica Evropske unije. U Bosni i Hercegovini dan žalosti nakon što su u terorističkom napadu u Rajlovcu kod Sarajeva ubijena dvojica vojnika. Na Svetski dan deteta upozoreno na važnost ostvarivanja dečijih prava. Sutra promjena vremena, na oblačenje s kišom i pad temperature. Najviša temperatura 20, u Beogradu 18 stepeni, krajem dana u padu. Srbija je posle 16 godina uspostavila puni suverenitet u kontroli svog vazdušnog prostora. KFOR je, kako je posle susreta sa premijerom Aleksandrom Vučićem u Beogradu, izjavio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, ukinuo ograničenja koje su važila za delove vazdušnog prostora Srbije od 1999. godine. Prvi čovek alijanse potvrdio je i da KFOR ostaje na Kosovu sve dok za to postoji potreba. Premijer Vučić poručio je da Srbija želi da sačuva suverenost i vojnu neutralnost, ali da nastavi da unapređuje saradnju sa NATO-om, izveštava Nevena Kostadinović.
Dolazak generalnog sekretara alijanse prvi put posle 8 godina izazvao je veliko interesovanje javnosti. To je bila prilika da se razgovara o važnim temama koje se tiču kako prošlosti, tako i budućnosti. Premijer Aleksandar Vučić ponovio je da će se Srbija držati skupštinske deklaracije i odluke o vojnoj neutralnosti i pored toga uveren je da ima puno prostora za saradnju sa NATO-om.
Ali smo uvereni da imamo vrlo širok okvir za unapređenje naše saradnje koje doprinosi i borbi protiv terorizma, i našoj podršci u migrantskoj krizi, i očuvanju regionalne stabilnosti, boljoj obučenosti naših vojnika i policajaca, i potpuno sam siguran da time, da ne kažem i da ne govorim o tome, da to doprinosi mnogo većoj bezbednosti i sigurnosti naših ljudi na Kosovu i Metohiji.
Alijansa takvu odluku poštuje, rekao je prvi čovek NATO-a Jens Stoltenberg. Odnosi Srbije i NATO-a su normalizovani, pa je u Beograd doneo veliku vest, koja, kako kaže, označava početak nove faze u međusobnim odnosima.
I am pleased to announce...
Počastvovan sam što mogu da objavim da od danas KFOR potpuno relaksira vazdušni prostor Srbije. To znači da su ukinute restrikcije koje su bile na snazi od 1999. To je važan korak ka punoj integraciji Zapadnog Balkana u evropski prostor.
To je korisna informacija za građane Srbije jer država sad ima puni suverenitet i kontrolu vazdušnog prostora, ocenjuje premijer Vučić.
Posle 16 godina mi više nemamo nikakvih restrikcija u zoni od 25 km u centralnoj Srbiji, dakle ni u gornjem, ni u donjem sloju. Mi već 16 godina ne vidimo Vranje, ne vidimo Leskovac, niko to nije ni znao. Mi ih ne vidimo na našim radarima. Postavljanjem tih radara i dogovorom koji ćemo da napravimo, sasvim sam uveren da ćemo imati neuporedivo bolju i policijsku i vojnu zaštitu našeg neba. Ne moram da govorim da je to jedna od ključnih stvari u pripremi odbrane naše zemlje.
Bivši norveški premijer koji je detinjstvo proveo u Beogradu, svestan je i koliko je za građane Srbije osetljiva NATO intervencija 1999. Tvrdi da nije bila usmerena protiv srpskog naroda, već protiv Miloševićevog režima.
Intervencija NATO okončala je više godina ratova na Balkanu. Tokom intervencije smo preduzeli sve da sprečimo gubitak nevinih života i svaki izgubljeni život civila bio je tragedija za čim duboko žalimo.
Na sastanku je dogovoreno da NATO odvoji određena sredstva za uništavanje 200 tona viška municije u Srbiji i da finansira 70% skupih treninga za srpske oficire. Pored toga bilo je reči i o terorističkim napadima Islamske države. Stoltenberg je istakao da Francuska nije zahtevala da se aktivira član 5 NATO sporazuma koji predviđa da ako jedna članica alijanse bude napadnuta, to predstavlja napad na sve. Prema njegovim rečima, sve zemlje članice podržavaju podržavaju borbu protiv islamske države. Ta borba nije usmerena protiv muslimanskog sveta, koji je, kako kaže, i sam žrtva terora.
Glavna vest koju je u Beograd doneo prvi čovjek NATO-a, kao što smo rekli, jeste da će KFOR ukinuti ograničenja koje su za delove vazdušnog prostora Srbije važila od 1999. godine. Šta će ta odluka značiti za naš vazdušni saobraćaj i bezbednost zemlje, u prilogu ide Maričić.
Dobra vest, Srbija napokon uspostavlja potpunu kontrolu nad svojim nebom, a to je jedna od ključnih stvari u pripremi odbrane i zaštiti suvereniteta zemlje, kaže za naš radio vojno-politički komentator politike Miroslav Lazanski.
To je nešto što je postojalo posle Kumanovskog sporazuma i povlačenje oružanih snaga tadašnje Jugoslavije sa prostora Južne Srpske pokrajine, i dugo vremena vojni vazduhoplovi nisu imali pravo da lete u tom pojasu uz granicu, jer je to tako određeno u skladu sa Kumanovskim sporazumom i odlukama NATO-a. Evo sad je to jednostavno povučeno, tako da ćemo imati širi prostor za letenje vojnih vazduhoplova. Inače, civilni avioni su leteli i ranije u tom pojasu. Ono što mi je potpuno jasno, da li se vraća civilni radar na poziciju na kojoj je bio na Kopovniku 1999. godine, se NATO dosta dugo odupirao.
S tim da je odluka KFOR-a i NATO-a za bezbednost naše zemlje izuzetno važna, slaže se i profesor na Fakultetu za bezbednost Zoran Dragišić.
Pored jedne pozitivne političke poruke koju šalje, ona je značajna i za bezbednost Srbije, pošto ukidanjem ove vazdušne zone bezbednosti Srbija će u potpunosti kontrolisati svoj vazdušni prostor, što je za svaku državu od posebnog značaja. Pored toga, stvaraju se uslovi za normalan vazdušni saobraćaj između Beograda i Prištine. U svakom slučaju će to značajno doprineti bezbednosti Srbije i, da kažem, apsolutno punom suverenitetu države Srbije nad kopnenom teritorijom, ali i nad vazdušnim prostorom.
Naši sagovornici su sigurni da će narednih dana biti postavljena sva neophodna tehnika kako bi naši radarski sistemi u potpunosti preuzeli kontrolu nad nebom uz administrativnu granicu sa Kosovom.
Slušate novosti dana. Glavna vest u svetu, nova talačka kriza. U glavnom gradu Zapadnoafričke republike Mali, Bamaku, iz jednog hotela oslobođeno je 80 od ukupno 170 zatočenika koje od jutra drže naoruženi džihadisti. Šta se u ovom trenutku dešava, pitamo Slavišu Stojkovića koji se nalazi u studiju.
Pa dešava se to da se situacija menja iz minuta u minut. Komanda vojske Malije saopštava da su pripadnici specijalnih snaga ušli u hotel i da oslobađaju taoce sprat po sprat. Iz hotela se čuje jaka mitraljeska paljba. Agencija Reuters javlja da malijskoj vojsci pomoć pružaju i američki specijalci. Islamski teroristi jutro su upali u hotel Radisson Blue i za taoce uzeli 140 gostiju hotela i 30 zaposlenih. Mediji prenose da među taocima ima državljana Amerike, Francuske i Kine. Pozivajući se na neimenovane bezbednostne izvore, Reuters prenosi da je u hotelu 10 napadača koji koriste automatsko oružje i ručne bombe. Malijska televizija javlja da je u međuvremenu 80 ljudi pušteno. Međutim, i dalje je potpuno nejasno koliko je ljudi oslobođeno, jer se podaci razlikuju od jednog do drugog izvora. Tako je upravo hotela upravo objavila da je i dalje zatočeno 124 gostiju i 13 zaposlenih u hotelu. Različiti su podaci o broju nastradalih. Prema nepotvrđenim informacijama, u napadu je ubijeno 9 osoba. Vojska saopštava da su napadači pustili jednog gosta samo zato jer je znao da recituje stihove iz Kurana. Komandosi pokušavaju da stupe u kontakt sa napadačima. Oslobođeni taoci kažu da su čuli da se teroristi sporazumevaju na engleskom jeziku. Za sada nijedna organizacija nije preuzela odgovornost za talačku krizu u Maliju.
Slaviša, hvala. Talačku krizu u Maliju pratit ćemo i u našim narednim informativnim emisijama, a i u nastavku emisije o terorizmu.
Hasnaid Boulahsen, treća je žrtva policijske racije, sprovedena u sredu u parijskom predgrađu Saint-Denis. Ona se raznila bombom, njeno telo je pronađeno ispod ruševine jedne zgrade. Reč je o rođaci glavnog osumnjičenog za terorističke napade u Parizu, Abdelhamida Abauda, koji je također ubijen tokom racije. Islamska država je objavila video snimak na kojem preti bombaškim samoubilačkim napadima na Belu kuću. Na šestominutnom snimku džihadisti pozdravljaju prošlonedeljne terorističke napade u Parizu. Najnovija pretnja dolazi samo dan nakon što je ta organizacija zapretila i napadima na New York. Portparol State Departmenta John Kirby rekao je da se najnoviji snimak ispituje i da ga Sjedinjene Američke Države ozbiljno shvataju.
Evropski ministri pravosuđa i unutrašnjih poslova odlučili su danas na vanrednom sastanku u Briselu da ojačaju kontrolu spoljnih granica Evropske unije. Od Evropske komisije zatraženo da do kraja godine donese plan za borbu protiv ilegalne trgovine vatrenim oružjem koje dolazi sa Balkana. Javlja Nataša Jokić.
Obraćajući se novinarima po završetku sastanka, francuski ministar policije Bernard Cazeneuve rekao je da sastanak ima tri ključna zaključka. Prvi se odnosi na legalizaciju programa o uvidu obaveštajnih službi i policije u lične podatke putnika, kako u međunarodnom saobraćaju sa Evropskom unijom, tako i unutar evropskom saobraćaju. Evropski parlament već dve godine odbija da da svoju saglasnost za donošenje zakona o ovim merama sličnim onima koje već postoje u Sjedinjenim Američkim Državama. Druga mera, rekao je Cazeneuve, odnosi se na trgovinu vatrenim oružjem, čije se glavno skladište, po njegovim rečima, nalazi na Balkanu. Zato je danas Savet evropskih ministara unutrašnjih poslova i pravosuđa zatražio od Evropske komisije da donese plan akcije kako bi se ilegalnoj prodaji vatrenog oružja stalo na kraj. Također, postignuta je saglasnost o ujednačavanju obeležavanja vatrenog oružja u svim zemljama članicama Unije, kao i o pojačanoj kontroli ilegalne prodaje na internetu. Konačno, postignuta je saglasnost o potrebi da se reformiše Šengenski ugovor kako bi se obezbedila kontrola spoljnih granica Evropske unije. To podrazumeva uspostavljanje sistema koji će omogućiti kontrolu apsolutno svih putnika, bili oni iz ili van zone Šengenskog ugovora, kao i ukrštanje informacija koje se dobijaju na granici prilikom prelaska sa onima koje se nalaze u bazama podataka policije i pravosuđa država članica. Ovaj sistem trebalo bi da bude operativan od marta iduće godine. Francuski ministar Cazeneuve naveo je da će Evropska pogranična policija Frontex dobiti veće ovlaštenje. On je potvrdio da će Francuska držati svoje granice pod kontrolom sve dok opasnost traje, kako je rekao. Konstatovao je da je Francuska sve ove mere predlagala još pre godinu i po dana i da je mnogo vremena izgubljeno.
Nakon što je Skoplje odlučilo da prima samo izbjeglice iz ratom zahvaćenih zemalja, na graničnom prelazu između Grčke i Makedonije, kod sela i Domeni, policija je odbila da propusti više hiljada migranata. U Đerđeliji, u blizini makedonsko-grčke granice, nalazi se Dragana Sotirovski. Dragana, šta se trenutno dešava?
Veliki broj ljudi koje granična policija nije pustila u Makedoniju nalaze se i dalje na samoj liniji razdvajanja. To su uglavnom migranti koji dolaze iz Bangladeša, Pakistana, Maroka, Sri Lanki i Konga. Negoduju, uzvikuju da nisu teroristi i traže da prođu kroz Makedoniju. Neki, kako kažu, tri dana čekaju prolaz. Žale se da samo jednom dnevom dobijaju hranu. Trofejna žica o kojoj se dosta govori u javnosti ovih dana faktički ne postoji. Na granici između Makedonije i Grčke je obična bodljikava žica koja je bila i u avgustu kada je Makedonija povremeno zatvarala granicu. Ono što je od jutros novina ovdje na samoj graničnoj liniji jeste što se makedonskoj policiji priključile su se i kolege iz Grčke i zajedno kontrolišu dokumenta pre no što migranti uđu u samu Makedoniju. Koliko je zadržanih ljudi na samoj granici teško je reći, u ovom trenutku je negdje, po mojoj slobodnoj proceni, negdje više od 200. Registracija onih koji nisu ekonomski migranti je vrlo spora. U prihvatnom centru kod Đerđelije su jako duge kolone.
Dragana Sotirovski javila se iz Đerđelije. U Srbiji je situacija na graničnim prelazima i u prihvatilištima za izbjeglice mirna i redovna, a u zemlju mogu da uđu samo migranti iz zemalja zahvaćenih ratom, Sirije, Afganistana i Iraka. U prihvatnom centru kod Šida nalazi se oko 300 ljudi, uglavnom iz Maroka, koji su u zemlju ušli pre nego što je granica zatvorena za migrante iz zemalja u kojima nema sukoba. U Šidu je naš reporter Milenko Marković.
Na železničkoj stanici u Šidu oko 1000 izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana ulaze u još jedan voz koji će ih odvesti do prihvatnog centra u Slavonskom Brodu. Iza njih su ostali Marokanci kojima nije dozvoljeno da nastave put. Na grčkom ostrvu Samosu smo 10 dana bili bez hrane i pomoći, zbog čega su se mnogi razboleli. Ostali smo i bez novca. Sada samo želimo da odemo odavde. Međutim, odlazak iz Srbije za sada nije moguć. Oko 300 Marokanaca koji su uspjeli da uđu u Hrvatsku noćas su vraćeni. Doktorka Anđa Rosić iz Međunarodne mreže pomoći kaže da su se mnogi od njih žalili da ih je hrvatska policija maltretirala.
Ono što su oni nama rekli, da su prosto izbačeni iz vozova, iz autobusa, da su morali da pešače, da su ih držali celu noć na otvorenom u šumi.
Na pitanje šta će biti sa onima koji ne mogu da nastave put, Vlada Nerić, koji vodi prihvatni centar u Šidu, širi ruke i odgovara da to niko ne zna.
Spremni smo da prihvatimo do 800 izbeglica. Imamo dovoljno hrane, imamo dovoljno vode, imamo dovoljno higijenskih sredstava.
Ni član Evropskog parlamenta Franc Bogović, koji je danas sa svojim kolegama posjetio Šid, ne zna kakva će biti sudbina onih koji su zaustavljeni, ali upozorava da bi situacija uskoro mogla da bude mnogo gora.
Kod nas je isto među ljudima neizvjesno šta će se desiti kad se zatvori granica, a ja se bojim da se će se nekad zatvoriti u nekom trenutku za sve, ne samo za ovo što se sad desilo.
Vraćeni Marokanci su smešteni u prihvatnom centru u Principovcu, čiji su kapaciteti već prepunjeni. Ukoliko se nastavi priliv migranata kojima nije dozvoljeno da nastave put, i druga prihvatilišta u našoj zemlji bi za nekoliko dana mogla da ostanu bez slobodnih mesta.
Bezbednosna situacija u regionu, ali i celoj Evropi, veoma je osetljiva. Posle terorističkih napada u Parizu i regionu, Srbija je stepen bezbednosti podigla na viši nivo. Kakav odgovor naših bezbednosnih snaga mogu da očekuju teroristi, pokazat će sutra policija, vojska i BIA na zajedničkoj antiterorističkoj vežbi Štit. Vežba će biti izvedena na više lokacija u Beogradu, a centralna manifestacija biće ispred Palate Srbija. Sandra Cvijanović.
Antiteroristička vežba Štit trebalo bi da pokaže da je Srbija spremna da se uhvati u koštac sa teroristima, iako vlast sa najvišeg mesta poručuje da nivo bezbednosnog rizika za građane nije povećan. Prema rečima direktora policije Milorada Veljovića, tom akcijom će se demonstrirati jedinstvo svih bezbednosnih službi i cele države.
Ovom akcijom će rukovoditi ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, što je jedan pokazatelj vrednosti Ministarstva unutrašnjih poslova, ali ova vežba treba da pokaže jedinstvo cele države. Građani će moći da vide obučenost svih jedinica. Mi hoćemo da prikažemo narodu kako bi to izgledalo, ne dajte Bože, u nekoj realnoj situaciji. Imaće tu građani da vide dosta stvari i vezano za železnicu i za vazduhoplov, ali ono što je bitno jeste da po prvi put imamo zajedničko učešće svih ovih bezbednosnih službi i ono će biti odgovor na sve ono eventualno što nas može zadesiti.
Načelnik policijske uprave za grad Beograd Veselin Milović kaže da je zajednička koordinacija službi bezbednosti veoma važna u borbi protiv terorizma.
Terorizam je globalni problem i kako u svetu, Evropi, tako i u zemljama okruženja je nešto što izaziva i najveće činjenje svih bezbednosnih struktura i službi u Republici Srbiji. Svi činioci izvešće jednu najveću do sada prikaznu, pokaznu antiterorističku vežbu.
U vežbi Štit učestvovaće oko 200 pripadnika Vojske Srbije iz specijalne brigade, 204. vazduhoplovne brigade, rečne flotile, garde i iz bataljona vojne policije specijalne namene Kobre.
Sandra Cvijanović trenutno je ispred Palate Srbija, gde je u toku generalna proba antiterorističke vežbe Štit. Sandra, kako protiče proba pred sutrašnju vežbu?
Pripadnici vojske i policije uveliko se pripremaju za sutrašnju antiterorističku vežbu Štit. Ispred Palate Srbije postavljena su dva velika videobima sa kojih će sutra građani moći da prate rešavanje talačkih kriza sa tri lokacije. Jedna je upravo ovde kod Palate Srbije, gde su pripadnici Kobri uz dim i pucnje simulirali hapšenje napadača na VIP eskort, a potom će na reci biti izvedeno hapšenje grupe terorista. Na splavu će grupu terorista hapsiti policija, a na brodu rečna flotila. Druga lokacija je na aerodromu, gde će pripadnici specijalnih antiterorističke jedinice izvesti vežbu oslobađanja taoca iz aviona, dok će na železničkoj stanici taoce iz voza oslobađati pripadnici specijalnih jedinica žandarmerije i bataljon za protivteroristička dejstva. MUP je savjetovao građanima da sutra sat ranije dođu ispred palate, dakle u 10 časova. Saopšteno je da će režim saobraćaja biti izmenjen i da će od 8 do 15 časova biti zatvoren bulevar Nikole Tesle od ušća do ulice Trešnjinog cveta. Zbog toga se građanima preporučuje da dođu gradskim prevozom.
Sandra Cvijanović javila se ispred Palate Srbija. U Bosni i Hercegovini je dan žalosti nakon što su u terorističkom napadu u Rajlovcu kod Sarajeva ubijena dvojica vojnika. Vojska i bezbednosne službe podigle su nivo bezbednosti na svim lokacijama. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Armin Salkić i Nedeljko Radić, sahranjeni su u svojim rodnim mestima u Vitezu i Nevesinju. Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević i glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc saglasili su se tokom razgovora u Beogradu da je saradnja dva tužilaštva na visoko profesionalnom nivou. Bramerc je preneo podršku tužilaštva u Hagu Srpskom tužilaštvu za ratne zločine u radu na aktuelnim predmetima. Pozitivno je ocenio i unapređenje saradnje tužilaštava u regionu.
Predsjednici Srbije i Belorusije Tomislav Nikolić i Aleksandar Lukašenko prisustvovali su u Minsku početku izgradnje međunarodnog stambeno-poslovnog kompleksa Minsk Svet.
Tom prilikom Nikolić i Lukašenko su istakli da srpske i beloruske kompanije čvrstom saradnjom mogu izvesti brojne projekte koji će trasirati bolju budućnost za dve zemlje. U nastavku posete Belorusiji srpski predsjednik je posjetio i Minsk traktorski zavod i sa rukovodstvom fabrike razgovarao o mogućnostima saradnje sa srpskim kompanijama.
Skupština Srbije usvojila je zakon o ozakonjenju objekata koji će omogućiti jeftiniju i jednostavniju legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata. Skupština je usvojila izmene zakona o državnom premeru i katastru, o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija i još nekoliko izmena zakona iz oblasti saobraćaja.
Skupština Srbije će naredne godine raspolagati sa 1.800.000.000 dinara. Predviđeno je predlogom skupštinskog budžeta koji je usvojio Odbor za administrativno-budžetska pitanja. Prema tom predlogu, za zarade zaposlenih u Skupštini biće namenjeno 275 miliona dinara, za poslanički dodatak 130 miliona, a za Republičku izbornu komisiju nešto više od 26 miliona dinara. Za službena putovanja u zemlji poslanicima će na raspolaganju biti 125 miliona, a za odlaske u inostranstvo 25 miliona dinara.
Slušate novosti dana. U Srbiji deca iz manjinskih i osetljivih grupa i dalje nemaju prava koja bi im omogućila normalan život, ističu stručnjaci povodom Svetskog dana deteta. Problem je što postoje brojni zakoni koji regulišu oblast dečijih prava, ali ne i krovni zakon. Marina Bajić.
Najvažnija prava na zdravo odrastanje i redovno školovanje najčešće su uskraćena romskoj deci. Samo u Beogradu 2000 takve dece živi i radi na ulici, a više od polovine ne ide u školu. Dnevni centri utočište su za mnoge.
Najviše volim da jedem špaget. Volim najviše fudbal da igram.
Škola mi ide dobro. Volim da se igram jurke. Želim da imam najlepšu želju batnike da igram.
Pravo na obrazovanje donekle je uskraćeno i deci sa invaliditetom. Uslugu ličnog pratioca imaju samo deca u većim sredinama, a sistem inkluzivnog obrazovanja nije svuda zaživeo. Ostvarivanje prava problem je i za siromašnu decu. Marija Petrović iz Centra za prava deteta kaže da od 2008. godine država nije uvodila nova prava iz oblasti finansijske podrške porodici. Osnovno pravo iz te oblasti, dečiji dodatak, mesečno iznosi 2000 dinara.
Čak i tako mala, mada za puno porodice dragocena pomoć, ne stigne uvek tamo gde bi trebalo da stigne.
Petrovićeva napominje da ni u oblasti prava deteta na život u porodičnom okruženju nije bilo značajnih pomaka. Deca koja trpe nasilje nemaju odgovarajuću zaštitu i ne postoji krovni zakon koji reguliše tu, ali i druge oblasti.
Postoji formalno savjet za prava deteta, ali on ne koordiniše aktivnosti, a pritom i tu svoju savjetodavnu ulogu, kao znači savjetodavnog tela vlade, ne vrši jer se prosto ne sastaje dovoljno često.
Stručnjaci podsjećaju da Srbija, uprkos brojnim najavama nadležnih, i dalje nema zaštitnika prava deteta. Pripremljen je nacrt, ali on nije predvideo rad po pritužbama.
Kultura.
Nagrada za životno delo Dositej Obradović za 2015. godinu pripala je Raši Popovu. Žiri obrazloženju navodi da stvaralačko i medijsko delovanje na Dositejevom tragu duhovnog oplemenjivanja mladih naraštaja Popova čini dostojnim ove nagrade. Priznanje koje dodeljuje zadužbina Dositej Obradović uz podršku Ministarstva kulture i informisanja sastoji se od povelje i novčanog iznosa.
U Galeriji Narodne banke Srbije u toku je međunarodna izložba 48. Zlatno pero Beograda, 13. Međunarodno bijenale ilustracije. Grand Prix te manifestacije koju organizuje Ulupudus dodeljen je Sari Maceti iz Italije. Detalje prenosi Milica Čudić.
Zlatno pero Beograda jedna od najstarijih i najznačajnijih međunarodnih izložbi u Srbiji i obuhvata sve kategorije ilustracija za decu i odrasle. U svom 48. izdanju predstavlja više od 500 radova umetnika iz 16 zemalja sveta. Kustoskinja izložbe Vesna Milanović kaže da je želja bila da se ove godine privuče što više mladih umetnika.
Prosto smo želeli mlade ljude koji nisu toliko okrenuti prema našem tržištu, koji se sve više usmeravaju ka inostranstvu zbog posla. I želimo da ih zadržimo, da bez obzira što rade za inostranstvo, da prosto učestvuju i u razvoju ilustracije kod nas i aktivnostima koje su vezane za promociju ilustracije.
Grand Prix Zlatnog pera pripao je Sari Maceti, mladoj umetnici iz Italije. Zbog nagrade je doputovala u Beograd.
Na konkurs sam prijavila radove koje smatram najboljim. Veoma sam srećna zbog ove nagrade i zbog prilike da budem ovde i vidim ovu prelepu izložbu. Uvek je lepo kada neko ceni ono što radiš. Veoma sam srećna zbog toga.
Ove godine je prvi put dodeljena nagrada za izvanredan doprinos umetnosti ilustracije Vitez Zlatnog pera, koja je uručena Bosiljki Kićevac. Na taj način odaje se i priznanje umetnicima koji su bili pioniri ove discipline u Srbiji. Za Bosiljku Kićevac to je prijatno iznenađenje.
I ja sam doživjela da se to što smo mi počeli s ilustracijom razvilo ovako jednu divnu, prekrasnu izložbu. Znači, nismo tu zalud radili, jer smo želeli da se ilustraciji da mesto koje pripada.
Osim ovih, dodeljene su tri ravnopravne nagrade i tri plakete. Izložba ilustracije u Galeriji Narodne banke Srbije biće otvorena do 14. decembra.
U sportskom bloku najpre tenis.
Najbolji tenisač sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale završnog Mastersa u Londonu, pošto je sinoć sa 2-0 pobedio Čeha Tomaša Berdiha. Đokovićev protivnik u polufinalu biće Španac Rafael Nadal. Meč se igra sutra u 15 časova.
Košarkašice Srbije pripremaju se za prvu utakmicu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Sutra im je protivnik Nemačka. Slobodan Maletić.
Šampionke Evrope sutra će prvi put posle trijumfa u Budimpešti igrati pred domaćom publikom. Počinje borba za naredno evropsko prvenstvo, a FIBA je odlučila da sve reprezentacije moraju u kvalifikacije, pa i prvak Evrope. To međutim ne smeta našim košarkašicama koje u dobrom raspoloženju dočekuju duel sa prvim protivnikom Nemačkom. U našoj reprezentaciji ne očekuju laku utakmicu, ali reprezentativka Sonja Petrović ne dovodi u pitanje ishod tog duela.
Očekivanja su pre svega da pobedimo. Mislim da to niko ne dovodi u pitanje. Mi smo evropske šampionke i to treba i da dokažemo na terenu. Mislim da će biti teško, ali ja se svakako nadam da ćemo mi dokazati igre i pokazati našoj publici igre koje smo pokazivali u Mađarskoj.
Naše košarkašice silno žele da igraju pred punom halom Pionir. Sutrašnji susret Srbija-Nemačka počinje u 19 časova, a ulaz je besplatan. 4 dana kasnije našim košarkašicama predstoji gostovanje u Luksemburgu, a posle toga u februaru igraće u Ukrajini i Nemačkoj, da bi u novembru naredne godine dočekale Luksemburgu u hali Pionir i Ukrajinu u Niškom Čairu.
Eko.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Ide Mile Republikom Srpskom. Dokle su stigli on, njegova politika i Srpska, dve decenije od Dejtona. Za sedmicu govori predsednik Milorad Dodik. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
I pre nego što čujemo podatke o vremenu, još jednom vesti dana. NATO poštuje vojnu neutralnost Srbije, poručio Beogradu prvi čovek te organizacije Jens Stoltenberg. Posle 16 godina alijansa ukinula ograničenja u vazdušnom prostoru Srbije, koje su važila od 99. godine. Nova talačka kriza u svetu, u jednom hotelu u Maliju, džihadisti su jutro zarobili 170 ljudi. Desetine talaca oslobođeno, ima i mrtvih. Evropski ministri pravosuđa i unutrašnjih poslova na sastanku u Briselu odlučili da ojačaju kontrolu spoljnih granica Evropske unije. U Bosni i Hercegovini dan žalosti nakon što su u terorističkom napadu u Rajlovcu kod Sarajeva ubijena dvojica vojnika. Na svetski dan deteta upozoreno na važnost ostvarivanja dečijih prava. Trenutna temperatura u Beogradu je 18, u Novom Sadu 17, u Nišu 20 stepeni. Vreme sutra.
Na oblačenje sa kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom sa severa Vojvodine će se do kraja dana proširiti na celu zemlju. Uveče i tokom noći u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije kiša će preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 14, najviša dnevna od 12 do 20 stepeni. U Beogradu ujutru i prepodne toplo, sredinom dana zahlađenje sa kišom. Jutarnja temperatura 14, sredinom dana 18 stepeni, a potom u osetnom padu.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.